15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Danas je Sretenje. Srbija slavi Dan državnosti i Dan vojske. Razrešenje Mlađana Dinkića na dnevnom redu parlamenta sledeće nedelje, izjavila za naš radio Slavica Đukić-Dejanović.
Ja bih volela da krenemo 20. zato što to naravno neće biti jedina tačka dnevnog reda.
Uspešno završeno pretakanje hlorovodonične kiseline koja je noćas curela na Beogradskoj železničkoj stanici. Nema opasnosti od aerozagađenja. U Iranu protesti na kojima se traže političke promene, a uhapšeno je i 250 osoba. Vladan Matijević, dobitnik nagrade, Meša Selimović za najbolju domaću knjigu godine. Ana Ivanović i Bojana Jovanovski startuju na turniru u Dubaju, a u osmini finala Lige šampiona igraju Milan Tottenham, Valencia, Šalke. U Srbiji sutra uglavnom suvo, tokom noći kiša. Duvaće jak vetar, u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Temperatura do 12 stepeni. Srbija danas slavi Dan državnosti i Dan vojske, čije su temelje pre 207 godina postavili srpski ustanici, kada su pod vojstvom vožda Karađorđa krenuli u borbu za konačno oslobođenje od robovanja pod Otomanskom imperijom. Dan državnosti i Dan vojske slavi se na veliki hrišćanski praznik Sretenje, zato što je na taj dan počeo prvi srpski ustanak 1804. godine, a istog dana, 1835. donet je prvi ustav tadašnje srpske kneževine.
Povodom praznika i izaslanik predsjednika Republike Borisa Tadića, ministar odbrane Dragan Šutanovac položio je venac na grob neznanog junaka na Avali i upisao se u spomen knjigu. U ime Vojske Srbije venac su položili načelnik generalštaba general Milivoje Miletić, komandant vazduhoplovstva i PVO brigadni general Ranko Živak i komandant kopnene vojske general potpukovnik Ljubiša Diković.
Brojnim manifestacijama današnji praznik obeležen je u Orašcu i Topoli, odakle se javlja i naš kolega Branislav Kostadinović.
Premijer Mirko Cvetković položio je pre 30 minuta lovorov venac vlade Srbije na sarkofag vožda Karađorđa u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu u Topoli. Po izlasku iz crkve, predsjednik vlade čestitao je građanima Srbije praznik. Odajemo poštu Karađorđu i njegovim ustanicima. Energija koju su oni ispoljili u borbi potrebna nam je i danas, ali ne da bi ratovali, već da bi izgradili modernu i jaku Srbiju, rekao je premijer Cvetković, koga su na Oplencu dočekali svečani stroj vojske i vojni orkestar koji je izveo himnu. Inače, prepodne u Orašcu, vladika šumadijski Jovan sa sveštenstvom orašačkog namestništva služio je svetu arhijerijsku liturgiju u crkvi Vaznesenja gospodnjeg, a zatim i parastos Karađorđu i ustanicima. Na spomen obeležje u Maricijevićevoj jaruzi, gde je podignut prvi srpski ustanak, venci su položili u ime vlade Srbije ministar Vera Bogoljub Šijaković, predstavnici vojske i lokalne samouprave i princ Aleksandar. Karađorđe potomak rekao je to prilikom da ustanak 1804. godine nije podignut da bi umjesto Dahije došle vojvode, već da bi bezakonje i teror zamenili zakon i pravda. Predstavnici zavičajnog društva Prvi srpski ustanak uručili su na svečanosti u Orašcu književnu nagradu odzivi Filipu Višnjiću, ovogodišnjem dobitniku, Đorđu Sladoju, pesniku iz Novog Sada.
Isto pole se javio kolega Branko Kostadinović.
U Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu otvorene su izložbe sa simbolima državnosti. U Valjevskom narodnom muzeju biće izloženi kruna, plašt, skiptar, grb i kopča za plašt. Zamenik premijera Ivica Dačić u Nišu je otvorio izložbu srpske zastave iz perioda Prvog svetskog rata.
Predsjednik Srbije Boris Tadić doneo je ukaze o postavljenjima i unapređenjima, kao i prestanku vojne službe oficira Vojske Srbije.
Načelnik generalštaba Milivoje Miletić unapređen je u čin generala, a za zamenika načelnika generalštaba postavljen je Milan Bjelica. Načelnik VMA Miodrag Jevtić postavljen je za rektora Univerziteta odbrane, a na njegovo mesto imenovan je pukovnik Marijan Novaković. Za načelnika uprave vojne policije postavljen je pukovnik Dejan Janković.
Predsjednik Tadić će povodom Dana državnosti i Dana vojske dodeliti zlatne medalje za hrabrost Miloš Obilić sedmorici pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije i jednoj pripadnici MUPA. Za naš program govore neki od nagrađenih. Pripremila Đurđica Dragaš.
Zlatnom medaljom za hrabrost posthumno je odlikovan policajac Vladimir Grandić. Grandić je poginuo 11. aprila 2009. godine u Novom Sadu, kada je pokušao da spreči bekstvo pljačkaša, a njegov starešina Željko Čavić kaže da je bio izuzetan policajac.
Sve poslove i zadatke izvršavao je do kraja, ni delimično, ni polovično, već do kraja. Nije bilo složenije intervencije, a da se on nije uključio kako bi pomogao kolegama, što je dokazao i 11. aprila kad se uputio u poteru za razbojnicu.
Marko Radovanović, policajac u sektoru za vanredne situacije, svoju medalju za hrabrost zaradio je spasavajući ljude tokom poplave u Trgovištu. Radovanović naglašava da medalja pripada i njegovim kolegama, a za naš program opisuje jednu od akcija u kojoj je spasen stari čovek.
Nas dvojica smo se vezali onim spasilačkim užetom i pošli, stigli smo do čoveka koji je bio stvarno na izmaku snage, stavili mu spasilački prsluk i onda se jednostavno svojim telima napravili štit od vode tako da on trpi što manji pritisak te nabujale reke i verujte mi na svakih 10 metra smo se odmarali, odmarali njega, više njega nego sebe jer smo bili stvarno izloženi velikom pritisku vode. Kad smo stigli do obale, preuzela ga je ekipa hitne pomoći, hvala Bogu sa čovekom je bilo sve u redu.
Jedina žena među odlikovanima je policijska savjetnica Biljana Lazarević. Komandujući timom srpske policije u misiji na Haitiju, doživjela je i preživjela katastrofalni zemljotres. Posle prvobitnog šoka nastao je haos, a potom se postavilo pitanje kako dalje raditi svoj posao i pomoći stanovništvu, prisjeća se Lazarevićeva.
Jednostavno to je bilo samo vika, cika, ljudi koji hodaju okolo, prašnjavi, krvavi, bez cilja. Zaista jedna scena koja je onako do kraja života će mi ostati u glavi. Bilo je jedno 2, 3 do 5 dana je trebalo da se i sam UN, da sam UN stane na noge. I organizovani su razni timovi, išli smo da tražimo ljude naše po lokacijama gdje su bili prijavljeni. Ne znam kako da vam, bilo je prilično haotično, ali uspjeli smo nešto dobro da uradimo.
Major avijacije Vojske Srbije Slobodan Jocić, kako piše u obrazloženju, medalju je dobio zbog iskazane lične hrabrosti prilikom izvršavanja letačkih zadataka. 3. juna prošle godine došlo je do kvara na avionu kojim je upravljao i nije bilo mogućnosti da bezbedno sleti. Jocić je ostao u avionu dok god je bilo goriva i pri tom je uspeo da ga usmeri da padne na nenaseljeno mesto. Za naš program kaže da, uprkos riziku, nije imao mnogo vremena da razmišlja o svom životu.
Samo ću vam reći da je ukupna količina gore ostala 190 litara za avion koji kada polećete staje 3100, onda znate na kojoj je to granici bilo, znači svakog sekunde on treba stati. Ali opet predohitrili smo i to, ugasio sam oba motora, sačekao da se čuje da su oni stali, znači bukvalno već avion počeo da pada i nakon toga sam iskočio, napustio avion.
Zlatnim medaljama za hrabrost nagrađeni su i policajci Dejan Zastavniković, Rodoljub Milović i Siniša Glišić, a srebrnom poručnik Vojske Srbije Dejan Milosavljević.
Sretenje se kao dan državnosti obeležava već 10 godina. Građani i dalje malo znaju o tom prazniku, dok istoričari smatraju da je razlog to što država samu sebe ne poštuje i građanima ne prenosi značaj tog datuma, zabeležila Jelena Perendija.
Iako većina građana sa kojima smo razgovarali zna šta obeležavamo danas, malo je njih znalo zašto se baš 15. februar slavi kao dan državnosti.
Sretan je gospodin. Dan državnosti, onaj koji je izabran dan za kad je stvorena Srbija u novim datumima.
Zbog čega 15. Pa da, naravno, zato što je tada donet u vezi Ustava Sretenjskog, jel tako? Rastrojena nam je država, ne znamo. Prosto nam sve jedno da li je dan taj ili ona ili ovaj.
Danas nemam pojma.
Znam. Sretenj. Državni praznik. Ništa u vezi ove države me ne zanima.
Praznik, dan državnosti Srbije. Zato što je Sretenje i zato što je tada donet Ustav.
Pa ne znam, vidim, tek biće dan državnosti, jel da?
Istoričar Predrag I. Marković objašnjava za naš program da je razlog nepoznavanja državnih simbola i datuma to što smo promenili mnogo država.
Još je rano za to. Sjetite se, na prošlom svjetskom prvenstvu u fudbalu pola nije znalo himnu fudbalera, a sada već znaju prve dvije strofe. Ta država traje tek par godina. Ti simboli su skoro uvedeni, oni se polako uče.
Prema podacima Filozofskog fakulteta u Beogradu, tek 7% građana zna da je 15. februar dan državnosti, dok 50% ispitanika nije znalo raspored boja na zastavi Srbije. Istoričarka Dubravka Stojanović kaže za naš program da ti podaci govore o slabosti države da građanima prenese poruku o značaju tog praznika.
Država na neki način ne drži do sebe. Kako da vam kažem, neradni dani su ono što stiže do običnih građana. Dakle, to je ono što je za njih važno. Inače, ako se to ovako bagateliš, ako to nema veze, ako se ne zna ko radi, ko ne radi, onda je to također jedna simbolička poruka da ni taj ustanak, ni taj ustav, ni bilo šta što se tu slavi na čelu sa državom Srbijom nije važno.
Sretenje kao državni praznik slavi se od 2001. godine, jer je na taj dan počeo prvi srpski ustanak i usvojen prvi ustav Srbije.
Slušate novosti dana. Na pisarnicu Skupštine Srbije stigao je predlog premijera Mirka Cvetkovića za razrešenje ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića. Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović izjavila je za naš radio da bi sednica parlamenta o razrešenju Dinkića trebalo da bude održana sljedeće nedelje.
A tako smo se dogovarali da to može da bude 20, 21, 22. Vidjet ćemo, u svakom slučaju ja bih volela da krenemo 20. zato što to naravno neće biti jedina tačka dnevnog reda. Vjerovatno da je to već stiglo u Skupštinu, a potrebno je da većina glasova poslanika se izjasni o predlogu premijera.
Predsjednica Skupštine kaže da će na istoj sednici konstatovati i ostavku ministra zdravlja Tomice Milosavljevića, koji je član G17. U toj stranci inače još nisu odlučili ko će u vladi zameniti njihove kolege. Politički analitičari kažu da ni dan posle nije jasno šta se desilo sa vladom, ni ko je dobitnik, a ko gubitnik. Nataša Ćimović.
Dan državnosti, za razliku od dana zaljubljenih, u vladi protiče bez trzalica. Ministar Mlađan Dinkić mirno podneo smenu i na opšte iznenađenje rešio da ostavi svoje ljude iz G17 u ministarstvima. Svojom mirnoćom iznenadio je i političke analitičare. Šok je prvobitno bio i oštar potez premijera uz podršku predsjednika da pokrene postupak za razrešenje. Dakle, trenutna situacija u kojoj se našla vlada, a i mi s njom, je, kako kaže predavač na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević, potpuno neprirodna i više liči na reality show.
Mislim da ovaj događaj samo nama još jednom pokazuje da prisustvujemo jednoj reciklaži jednog te istog. Mi živimo već nekoliko godina u moru političkih paradoksa i ti politički paradoksi sprečavaju jednog razumnog građanina Srbije da zna šta se zapravo ovdje dešava i o čemu se ovdje radi. Stvara se jedna gusta magla, desit će se sigurno neka vrsta preusmeravanja, prestrojavanja. Mi sada prizazujemo recimo tome da je moguće da recimo radikalna stranka da podršku manjinskoj vladi, liberalno-demokratska partija. Mi zapravo vidimo da ovdje svako može sa svakim da napravi neku vrstu dogovora, sporazuma. Mi ne možemo da znamo da li je Mlađan Dinkić ovime nešto dobio ili nije. Ne znamo šta je prava informacija, ne znamo koja vrsta dogovora stoji iza čitave ove inscenacije koje vam sada prisustvujemo, sve je moguće.
Ni građani koje smo anketirali ne znaju šta se juče desilo sa vladom.
Pala vlada, curo moja mlada, Đeli će se bogatiti sada. Mante i neki doni svojim putem, kako si došli.
A nije normalno zato što ima previše ministarstava, to nema nigdje ni jedna država.
Najviše ko dobija? Pa vlada, pa najmanje narod, naravno.
Nije pala. Pa to je stvar dogovora, oni su između izdogovarali nešto i to mi već ne znamo, običan narod.
Totalno sam vam za to nevažan.
Dobar gospodine, možda radi Beograd pitanje jedno. Vlada pala ili nije?
I don't speak Serbian.
Okay, thank you.
Za situaciju u vladi analitičari procenjuju da nisu krive jezičke, već političke barijere.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda nastavlja sa normalnim radom u razgovorima sa vladom, bez obzira na dešavanja unutar srpske vlade, rečeno je u kancelariji stalnog predstavnika fonda u Beogradu. Za sredu su najavljeni razgovori predstavnika sindikata prosvete i fonda o novom predlogu protokola o zaradama. Vlada i MMF ocenili su da povećanje zarada zaposlenih u Srbiji mora biti u skladu sa dogovorenom budžetskom i ukupnom ekonomskom politikom zemlje.
Policijski sindikat Srbije saopštio je da će sutra biti nastavljeni razgovori sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem i ministarkom financija Dijanom Dragutinović u usaglašavanju konačnog izgleda posebnog kolektivnog ugovora za pripadnike MUP-a. Predstavnik drugog reprezentativnog sindikata, nezavisnog sindikata policije, Velimir Barbulov, izjavio je prethodno da je danas prekinut štrajk članova tog sindikata i da se policija vraća u svoj ustaljeni režim rada.
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije sutra će razgovarati u Ministarstvu financija o zahtevima tog sindikata. Oni traže uvećanje osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za 14,5% u 2011. kao i da se obezbede sredstva za isplatu neisplaćenih jubilarnih nagrada. Očekuje se da će razgovorima u Ministarstvu financija prisustvovati i ostala dva reprezentativna sindikata, Granski sindikat zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost i Granski sindikat medicinskih sestara i tehničara.
Posle skoro 5 meseci, sindikati Unija poslodavaca i Vlada Srbije zakazali su za četvrtak sednicu Socijalno-ekonomskog saveta. Na dnevnom redu su aktualni problemi zaposlenih u prosveti, zdravstvu i policiji, kao i novi predlog za minimalnu cenu rada u Srbiji. Samostalni sindikat je blokirao rad saveta, kažu u Uniji poslodavaca i sindikatu Nezavisnost. Samostalci tvrde da su s pravom postavili pitanje reprezentativnosti te dve organizacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Uniji poslodavaca Srbije tvrde da je rad Socijalno-ekonomskog saveta blokirao predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović. Predsjednik Unije Nebojša Atanacković kaže da je Orbović odbio da preuzme predsjedavanje savetom, dok se na osnovu prebrojanih pristupnica zainteresovanih sindikata i udruženja poslodavaca ne utvrdi ko ima pravo da učestvuje u radu te institucije.
A onda se taj zahtev okrenuo, bio uslov da se naprave, da se potpišu granski kolektivni ugovori. To je učinjeno, pošto su potpisani granski kolektivni ugovori za građevinarstvo i za poljoprivredu. I sada su, znači, od strane ono koje je trebalo da prihvati predsjedavanje, stečeni su uslovi da on prihvati da ga predsjedava.
I predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak smatra da je Orbović odgovoran za skoro 5 meseci pauze u radu saveta.
Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisav Orbović odlučio da pristane da radi, čime odblokira rad saveta, što je dobro. Problematika kojom se bavi savet i bi trebalo se baviti, toliko se nagomilalo tih stvari da ne znam da li će nam biti dovoljna jedna sednica da to počnemo da razrešavamo. Imamo ovu seriju štrajkova, gomila problema u socijalnoj sferi se nažalost razvija sa negativnim trendovima.
Orbović je za naš radio rekao da je sindikat koji vodi s pravom postavio pitanje reprezentativnosti u Savetu Unije poslodavaca i sindikata Nezavisnost.
Šta je to što je rešilo ovo pitanje? Odbor koji vrši dokazivanje reprezentativnosti više ne odlučuje konsenzusom, nego odlučuje prostom većinom, znači glasanjem. Obavezuju se da u nekom narednom periodu utvrde reprezentativnost za sve sindikata i udruženja poslodavaca i oni koji budu reprezentativni će biti članice Saveta i predstavljati one koji su izbirali.
Savet će u četvrtak raspravljati o aktuelnim problemima zaposlenih u prosveti, zdravstvu i policiji, a na dnevnom redu je i novi predlog za minimalnu cenu rada u Srbiji. Za sutra su planirane konsultacije članova Socijalno-ekonomskog saveta.
Slušajte novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ostanite sa nama jer u nastavku govorimo o Svetskom danu dece obolele od raka. U Srbiji svakog dana jedno dete oboli, ali na sreću 2/3 ove dece trajno se izleči.
Deca nemaju liste čekanja za zračnu terapiju, imaju obezbeđene lekove preko naših komisija službi, deca imaju prioritet u dijagnostici.
Čućete i šta je izjavio Vladan Matijević, dobitnik nagrade Meša Selimović za najbolju domaću knjigu godine. A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija danas obeležava Dan državnosti i Dan vojske. Razrešenje Mlađana Dinkića na dnevnom redu parlamenta sljedeće nedelje, izjavile za naš radio Slavica Đukić-Dejanović. Uspješno je završeno pretakanje hlorovodonične kiseline koja je noćas curela na beogradskoj železničkoj stanici. Nema opasnosti od aerozagađenja. U Srbiji sutra uglavnom suvo, tokom noći kiša, duvaće jak vetar, u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Temperatura do 12 stepeni. talasa masovnih protesta koji su zahvatili Egipat i zemlje Magreba stigao je i do Irana. Dan posle žestokih sukoba između pristalica opozicije i bezbednosnih snaga na skupovima podrške narodima Egipta i Tunisa, radikalni poslanici zatražili su na sednici iranskog parlamenta suđenje i smrtne kazne liderima opozicije. Iranske vlasti negativno ocenjuju američku podršku demonstrantima. Pojedinosti Zorana Bokan.
Iran je zahvatila revolucionarna groznica, ocenjuju zapadni mediji posle jučerašnjih demonstracija nekoliko desetina hiljada ljudi u Teheranu, Širazu, Mashadu i Isfahanu, u znak solidarnosti sa Egipćanima koji su protestima zbacili sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka posle gotovo 30 godina vladavine. BBC podsjeća da je u sukobima demonstranata i snaga bezbednosti u Teheranu poginuo jedan čovek, nekoliko desetina povređeno, a više od 200 demonstranata uhapšeno. Opozicioni lideri Musavi i Karubi su u kućnom pritvoru. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je da Washington veoma jasno i direktno podržava iranske demonstrante.
Želimo opoziciji i hrabrim ljudima u iranskim gradovima da iskoriste priliku kao što su to uradili Egipćani.
Port parol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ramin Mehman Parast izjavio je da države u regionu žele da se oslobode američkog uplitanja u njihove unutrašnje stvari.
Mislimo da je zajednička želja svih nacija u regionu da se zemlje ugnjetači ne mešaju u njihove unutrašnje stvari. To se posebno odnosi na nacionalan cionistički režim, ali i na oslobađanje zavisnosti od Amerike i onih koji je podržavaju.
Na današnjoj sednici parlamenta radikalni provladini poslanici uzvikivali su smrt Musaviju, Karubiju i Hatamiju, misleći pri tome na lidere opozicije Huseina Musavija, Mahdija Karubija i nekadašnjeg predsjednika Irana Mohameda Hatamija. U Teheranu su pojačane mere bezbednosti, blokiran je pristup internetu, isključena mobilna telefonija, stranim novinarima je zabranjeno da izveštavaju sa ulica. Svi izlazi iz metroa u Teheranu su zatvoreni. Iranske vlasti pokušavaju da onemoguće i rad satelitskih televizijskih kanala.
Oko 3000 demonstranata izašlo je na ulice jemenske prestonice Sane petog dana protesta u kojima se zahtevaju reforme i odlazak predsjednika Ali Abdullaha Saleha. Agencija France Press javlja da su ponovo izbili sukob između demonstranata koji su se uputili ka predsjedničkoj palati u Sani i pristalica vladajuće stranke.
Tunis je pojačao obalske patrole pošto je jedan zvaničnik iz Lampeduze objavio da se očekuje novi talas tuniških imigranata. Najmanje 5000 ilegalnih imigranata iz Tunisa stiglo je na ovo italijansko ostrvo proteklih dana. Italija je zvanično zatražila od Evropske komisije pomoć u rešavanju problema masovnog dolaska imigranata iz Tunisa. Iz Rima Marinela Ražnatović.
Ministar Maroni tražio je od Brisela financijsku pomoć od 100 miliona evra da bi se sprečila humanitarna katastrofa. Inače, povodom izbegličkog talasa veoma je zategnuta situacija na relaciji Brisel-Zvanični Rim. Oštre kritike koje je prethodno ministar Maroni uputio Evropskoj uniji da je Italiju ostavila samu u izbegličkoj humanitarnoj katastrofi, Brisel je ocenio kao iznenađujući jer je još pre nekoliko dana ponudio pomoć koju je Italija odbila. Ministar Maroni tvrdi da to nije tačno. A povodom izbegličkog talasa i nehumanih uslova u kojima su smešteni imigranti, i dalje neki spavaju na otvorenom bez osnovnih higijenskih uslova, oglasila se i Sveta Stolica. Podsekretar pontifikata, otac Gabriele Bentolio, kritikovao je Evropsku uniju da nažalost nije spremna da se suoči sa problemom imigracije i da bi Brisel što pre morao da osmisli zajedničku politiku po pitanju izbeglica, a koja bi bila dostojna čoveka.
Javni prevoz u Atini obustavljen je zbog štrajka zaposlenih u javnom saobraćajnom preduzeću, koji protestuju zbog zakona o restrukturiranju o kome parlament danas treba da glasa. Planom o restrukturisanju saobraćajnog sektora predviđeno je spajanje 5 javnih saobraćajnih preduzeća u 2 kompanije, zbog čega će bez posla ostati 1.500 radnika.
Prestonica Belgije i Evropske unije Brisel danas je potpuno paralisana štrajkom javnog gradskog saobraćaja, koje je započet sinoć posle napada na vozača i inspektora u jednoj od stanica metroa. U gradskom prevozu funkcionišu samo autobusi koji se suočavaju sa ogromnim gužvama zbog povećanog broja automobila.
Zaustavljeno je curenje hlorovodonične kiseline koja se noćas izlila iz vagona teretnog voza na železničkoj stanici Beograd u blizini Palate Pravde. Nije bilo povređenih, ali ni zagađenja. Pretakanje je uspešno završeno, potvrđuje za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
U 12.32 završena je proces pretakanja iz oštećene vagon cisterne hlorovodonične kiseline u dve autocisterne. Nakon toga te dve autocisterne su krenule put Kragujevca do krajnjeg korisnika. Očekuje se da u toku najverovatnije popodneva stručna ekipa iz policijske uprave za grad Beograd započnu sa vršenjem uviđaja i eventualno utvrđivanje odgovornosti za ovaj nastali akcident. Dakle, u ovom trenutku mogu da konstatujem da je situacija potpuno pod kontrolom, da je i bilo pod kontrolom cele noći, a da se zaista i nema ni potencijalne opasnosti po bezbednost građana Beograda.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Srbiji svakog dana jedno dete oboli od raka, a više od 400 dece godišnje se leči od malignih bolesti, saopštavaju onkolozi na svetski dan dece obolele od raka. Iako je u našoj zemlji postignut veliki napredak u transplantaciji matičnih ćelija i kvalitetu lečenja, važna je i psihosocijalna podrška okoline, kako bi se mali bolesnici lakše izborili sa teškom bolešću. Marina Stojedinović.
Miško Jeftić, otac 20-godišnje devojke Ivane, kojoj je pre 7 godina otkriven sarkom na nadlaktici, kaže da je zahvaljujući ranom otkrivanju bolesti Ivani spasen život.
Ona sad uz pomoć jednog implanta koji ima u toj nadlaktici živi, radi, piše, student je druge godine na poljoprivrednom fakultetu i uspešno se oporavlja. Uz česta praćenja i kontrole od strane doktora Ivana si danas dalje lepo osjeća.
Predsjednica udruženja Uvek sa decom Mileva Ličina tvrdi da je blagovremeno dijagnostikovanje oboljenja ključ ka potpunom izlečenju. Ona međutim upozorava da u proseku prođe i po 3 mjeseca dok se ne otkrije od čega dete boluje.
Kada su koštani sarkomi u pitanju, ako je dete počelo da ulazi u pubertet, jedna od najčešćih pretpostavki pedijatara na pitanje šta je detetu jeste: vaše dete raste i to je odrasta. Dete i dalje ima simptome koji su sve učestaliji i bolovi postaju intenzivniji. Pedijatar preporuči da se rade analize krvne slike, rendgenski snimci, ultrazvuk, no i dalje se vrlo često još uvijek ne prepoznaje da je neki tumor u pitanju.
U našoj zemlji deca se leče po svetskim standardima, kaže načelnica pedijatrijskog odeljenja Instituta za onkologiju Srbije Jelena Bokun. Na sreću, 2/3 mališana bude trajno izlečeno.
Deca nemaju listu čekanja za zračnu terapiju, imaju obezbeđene lekove preko naših komisija službi, deca imaju prioritet u dijagnostici, deca od svih drugih službi imaju apsolutnu podršku, a sa druge strane to je mali broj pacijenata, ali vrlo zahtevno. Sve što je vezano za pedijatriju je specifično.
Roditeljske kuće za smeštaj dece i njihovih roditelja važna su psihosocijalna podrška. U Beogradu postoje 2 takva objekta i jedan u Novom Sadu, a u toku je i gradnja doktorove kule za male pacijente iz Instituta za onkologiju. U planu je i podizanje roditeljske kuće u Nišu.
Danas je pod sloganom Veliko srce daje, malom srcu da traje organizovana kampanja Ljubav leči, nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Cilj akcije je prikupljanje sredstava za psihosocijalnu pomoć za 5 hemonkoloških odeljenja u kojima se leče deca od raka, obolele od raka. Manifestacija je priređena u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.
Vuku i Verici Nastić, srpskim državljanima iz Kalifornije, vraćeno je njihovo 2 dece nad kojima su im američke vlasti oduzele starateljstvo pre 8 mjeseci, pošto je Agencija za brigu o deci odustala od optužbi za zlostavljanje. Vuk Nastić je rekao da se deca, 8-godišnji Damjan i 6-godišnja Anastasija, osjećaju dobro i da su bila smeštena kod dobre hraniteljske porodice. Nastićima je starateljstvo nad decom oduzeto 8. juna prošle godine, pošto su u službenom laptopu oca pronađene fotografije nage dece.
Nagradu Meša Selimović za najbolju domaću knjigu godine dobio je Vladan Matijević za roman Vrlo malo svetlosti u izdanju Zrenjaninske Agore. Ana Jovanović.
Roman Omnibus Vladana Matijevića, koga čine 3 novele, na prvi pogled je priča o posrnulim intelektualcima koji pokušavaju da vrate izgubljene karijere i ponovo pronađu sopstvene identitete u ludnici zvanoj savremeno čovečanstvo. Na dubljem semantičkom planu, međutim, pred nama je u stvari analiza osnovnih komponenti savremenog društva, umetnosti i filozofije, politike i religije, kaže književna kritičarka i jedan od članova žirija Svetlana Milašinović. Dobitnik nagrade Meša Selimović, Vladan Matijević, kaže da je svestan njenog značaja, ne samo zbog imena koje nosi, već i zato što su njeni dosadašnji dobitnici bili Milorad Pavić i Novica Tadić.
Nadam se da će od ovog dana nagrada Meša Selimović biti još teža, bar za jednu mrvicu ili za jedno pero iščupano iz krila ove vrane koju je izdavač iz Zrenjanina stavio na naslovnu stranu knjige.
Nagrada Meša Selimović se dodeljuje od 1988. godine i sastoji se od plakete, reljefa sa likom našeg poznatog književnika, povelje i novčanog iznosa i biće svečano dodeljena Vladanu Matijeviću 15. marta u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Na turniru u Dubaju danas igraju dve naše teniserke. Bojana Jovanovski igra protiv Belgijanke Vic Maier i trenutno je 1-1 u setovima. Ana Ivanović sastaće se sa Švajcarkinjom Schnider. A posle pauze, zimske pauze, prvim utakmicama osmine finala nastavlja se takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Branilac trofeja Inter iz Milana sledeće srede igraće sa Bayernom iz Minhena. Dejan Nikolić.
Najveću pažnju večeras će privući duel između Milana i Tottenhema, dok će susret Valencija Šalke sigurno biti u senci dešavanja na stadionu Giuseppe Meazza u delu grada Milana koji se zove San Siro. Oba tima biće oslobljena neigranjem nekolicine vrlo dobrih fudbalera, londonski bez najboljeg igrača Gareta Bale-a, dok domaćin ne može da računa na pojačanja koja su u ovoj sezoni već nastupala za Ajax, Sampdoriju i Bayern. Reč je o Emanuelsonu, Kasanu i Van Bommelu. Udarni trio Milaneza, Robinho, Pato i Ibrahimović, biće najveća pretnja gostima koji se uzdaju u svoje napadače, Defoa i Krauča. Sutra nas očekuje još jedan šlager osmine finala. Meč između Arsenala i Barcelone igraće još i Roma-Šahtjor. Sljedeće sedmice snage će odmeriti Lyon, Real Madrid, Kopenhagen, Chelsea, odnosno Inter, Bayern i Marseille, Manchester United. Revanši su na programu za tri sedmice, a finale će se igrati u Londonu na Wembleyu 28. maja.
Ostale sportske vesti u žurnalu posle novosti dan. A u Beogradskom zoološkom vrtu medved je danas izašao iz pećine. Dan je bio oblačen, a medved, a ne mečka, prvo je posmatrao situaciju u blizini pećine, potom se prošetao do ograde sa drugim kavezom. Da li će prema verovanju zimu uskoro zameniti proleće? Šta kaže direktor zoo vrta Vuk Bojović?
Mečke spavaju zato što ne mogu naći hranu u šumi i priroda je to podesila. Međutim, u zoološkom vrtu, gde one imaju hranu stalno, one uopšte ne spavaju. Tako da to kod nas nije pouzdano merilo. E sad, priča je lepa, ja ne bih hteo da je kvarim, možda je ovo dobro što je izašla, znači zima će trajati kratko i svi će tome radovati.
A što kaže prognoza vremena, da li izlazimo iz zime? Trenutno je u Beogradu 3 u plusu, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno, malo toplije, vetrovito i uglavnom suvo. Tokom noći u većem delu zemlje na oblačenje mestimično s kišom. U Podunavlju, Pomoravlju i na planinama jak vetar, a u južnom Banatu povremeno i olujne jačine. Jutarnja temperatura od -3 do +3, najviša dnevna od 5 do 12 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, malo toplije, vetrovito i uglavnom suvo. Tokom noći na oblačenje s kišom, jutarnja temperatura 1, najviša dnevna 8 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Predrag Urošević, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić. Ostanite uz naš program.